Nunha caixa de roseira e de mármore un altar. Feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite e más antes...
Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes, ás 7 da tarde, aquí, no 103.4 desta emisora Coac FM da Coruña.
Un programa que ven presentado pola agrupación cultural Alexandre Bóveda. Un programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora coacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira e compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando coacfm.org/radioco. He buscado o noso programa Recendo ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda.
Para que agardar máis? Imos xa caralón a procura desta sempre fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falándolles coa alma enteira, Marta López e Gema Millán.
E Manu Castiñeira. Programa número 253. Contaremos, como ha convidado, a don Manuel Pérez Arias, presidente de ACOUGA, Asociación Galega de Consumidores e Usuarios.
Teremos a sección de literatura, a cargo do Biblos Clube de Lectores. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
E na música de hoxe teremos a Luar na Lubre, que está de xira celebrando os 30 anos da formación do grupo. Por esa razón, imos escoitar algunhas pezas do seu primeiro disco titulado O Son do Ar, editado no ano 1988. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada A Flor da Iauga, da que podemos escoitar a fermosa voz de Ana Espinosa, a primeira cantante que tivo o grupo.
Que baila o sol cando nace.
Principiamos xa a informarvos das actividades que levaremos a cabo na nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda nesta primeira semana de maio. O mércores 3 teremos a presentación do libro Himno Galego, unha historia parlamentar inconclusa, de Pilar García Negro. Contaremos coa presenza de Francisco Jorquera, presidente da Fundación Galiza Sempre, a editora do libro, e tamén con Manuel Ferreiro, catedrático da UDC e experto en Pondal. Será no Salón de Actos da nosa agrupación ás 20 horas.
Iso está moi ben, pero tamén o xoves 4, o noso grupo de teatro representará a obra que ten actualmente en repertorio e que se titula Palabras de Víspera, de Álvaro Conqueiro. Será ás 8 ás 20 horas no auditorio do Colexio Calvo Sotelo, dentro do certame de teatro escolar e afeccionado Candilejas Don Bosco 2017, que xa leva 20 anos promocionando o teatro da comarca da Coruña.
Agora ca quenda da Senda da Coruña, da nosa cidade. Continua o ciclo adicado a William Wellman no Cegai. Hoxe aínda chegades a tempo para ver ás 8:30 a Star is Born, ha nacido unha estrella. Mañá mércores a Raíña de Nova York e o xoves Vieux Geste en sesións de 6 e 8:30. E o venres ás 6 da tarde, Cidade Máxica de 1947. Tamén o venres ás 8:30 dentro da sección Off Galicia presentaránse os sons de do mercado de Marcos Nine e Viking Land de Xurxo Chirro. E o sábado ás 6 da tarde, tamén dentro desta sección, será o turno del Tour de los Populares de Marina Pérez e Matías Losada, que será presentada polos propios directores.
Semana de Jazz Session no Jazz Filloa, con actuación hoxe martes de Rubén de Chance Quarter, mañá mércores de Nane García Trío e o sábado, día 6, Jazz Up, con Lois Rivera, Paula García, María Rodríguez e Miguel Cabana. Todas as sesións ás 10 e ás 11 da noite.
Moita música tamén na Sala Garufa para celebrar o seu 25º aniversario, comezando polo xoves día 4, nada menos que coa actuación de Albert Pla ás 10:30 da noite. O venres visitará a Garufa o Rhythm and Blues exótico de The Limbus, tamén ás 10:30. E o sábado, día 6, será o turno de Salsa pal Bailador, a partir das 11 da noite.
O venres día 5, o punk afiado e bailongo de do Power Trio Afilador regresa á nave 1839. Estarán acompañados polos tamén madrileños Cal e os pontevedreses Meus. A velada dará comezo na nave ás 8 da tarde.
O venres e o sábado ás 20:30 horas no Teatro Rosalía e dentro do ciclo principal represéntase Unha hora en la vida de Stefan Sens. A trama recrea as horas previas ao suicidio en febreiro de 1942 do escritor austríaco Stefan Zweig e da súa segunda esposa, a secretaria Lotte Altman, no seu exilio brasileiro, mentres a parella prepara con meticulosidade os detalles da súa morte, reciben a visita dun misterioso exiliado xudeu chegado de Europa. Dirixida por Sergi Belbel e interpretada por Roberto Quintana, Celia Bioque e Íñigo Núñez.
Alcanzamos o domingo 7. Este día no Centro Ágora Bebescena presenta El vuelo del sol y la luna, con dirección de Julia Ruiz e interpretación en manipulación de Clara Ribeiro. O sol e a lúa comezan o seu baile acompañados de flores, peixes, estrelas e outros seres extraordinarios do día e da noite neste espectáculo teatral especialmente creado para estimular os sentidos dos bebés. As funcións van ser ás 11:30 e ás 13 horas.
E rematamos con poesía o luns día 8 no Ágora, nova xornada de poetas diversos. Nesta ocasión, adicada a Irlanda, xuntando a dous poetas que residen en Cork, a pesar de que un deles naceu en Noia. Martín Veiga, director do Centro Irlandés de Estudios Galegos na Universidade de Cork, é experto na obra de Avilés de Taramancos e de Elian nin Culianain, considerada a mestra da poesía en Irlanda. O encontro comezará ás 8:30 da tarde.
Imosalo coa xenda cultural da Galiza. Principiamos por Lugo. Tendo en conta a proximidade do Día das Letras Galegas, unha exposición cunha selección de obras do escritor ourensá Carlos Casares pode visitarse desde hoxe e durante todo o que queda de mes na Biblioteca Pública situada na Avenida Ramón Ferreiro 23. O horario de visita é ininterrumpido dende as 9 da mañá ata as 9 da noite.
Movémonos uns cantos quilómetros ata chegar a Ourense. A Festa dos Maios é unha das de maior tradición de toda a provincia, unha tradición agrícola que dá a benvida primavera. O domingo 7, os maios serán expostos na Alameda a partir das 11 da mañá. Son figuras elaboradas con carriza, fieito, plantas, flores e tamén froitas e verduras. Pola mañá haberá actuacións de gaiteiros e cabezudos, canto de coplas e almorzo. Xa pola tarde, tamén, xogos populares, talleres e a entrega de premios.
E en Pontevedra, De Vacas preséntase como un cuarteto musical de guitarra e tres voces que fan versións de grandes temas venerados polas masas e maltratados pola historia. É un grupo galego que está agradando moito coa súa frescura e diversión para todos os públicos. Actúan nas matinés do Teatro Principal este sábado 6 ás 12.
Viaxamos agora ata Santiago, ata a capital, pola terceira edición do Santiago 10K. Celebrarase este sábado 6 de maio. A carreira comenzará ás 22 horas en San Francisco. Prevese que unhas 2.000 persoas percorrerán un circuito lineal de 10 km homologado pola Real Federación Española de Atletismo. A organización reservará 25 dorsais para os peregrinos que ao chegar á cidade queiran participar nunha carreira nocturna que percorre o casco histórico e remata no Obradoiro. Animadeos!
Pois xa veremos. Mentras tanto, baixamos ata Vigo para informar que se vai celebrar o terceiro Festival Primavera do Cine 2017. A experiencia das dúas edicións anteriores confirma a idea de fondo coa que foi creado o festival, a necesidade de crear novas canles de exhibición para as películas feitas polos profesionais do audiovisual en Galicia e na lusofonía, e que estas obras cheguen con normalidade ao seu público. Comeza o venres 5 e vai durar ata o día 14 en varios lugares, no Auditorio do Concello, no Instituto Camões e no Marco.
E imos agora a Ferrol, donde o africano Salif Keita chega á cidade. Descendente de reis, nado en Sudán, dotado dunha capacidade musical fora de toda dúbida, leva décadas conquistando Europa co seu son tendente ao caos e á improvisación. Vai estar no Auditorio de Ferrol este próximo sábado, día 6. A actuación empezará ás 9 da noite.
A sorpresiña desta semana é falar da Vila de Sanxenxo. O Icon Events é un evento de comunicación 2.0 que analiza, expóns e comparte tendencias, oportunidades, novo soporte e canles, influencers e marketing en relación a un tema específico, que nesta ocasión unirá as viaxes, a gastronomía e a comunicación. Será o venres 5 e o sábado 6 no Hotel Carlos I de Silgar.
Thank you.
A Percebeira é unha illa. A illa ten nome de peixe esquivo. E os homes van. A lanchiña que os leva é de pau de laranxo. A lúa é unha laranxa apodrecida. A lúa debuxa cadaleitos nas furnas. Dentre os mortos nacen percebes. Os ollos vagos non ven. Son as mans acoiteladas as que cachean os tetos. A rapa áxil e logo a lonxa. E a viaxe a Coruña ou Madrid. E o prato na mesa. E o sal na boca. Ese sabor a sal na boca. Como se a morte viñese cada nove ondas. Acabades de escoitar o poema titulado A Percebeira é unha illa, extraído do libro Fado, editado no ano 1998, escrito por Paco Souto, o poeta percebeiro galego que finou afogado nas costas de Razo, en Carballo, cando mariscaba o 30 de marzo do 2017, aos 54 anos. In memoriam.
Punto 3.4, continuamos en Recendo desde Cuac FM. Chega o momento da nosa entrevista do día de hoxe. A COUGA, ou a Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, nace no 2014 como froito da fusión de dúas asociacións preexistentes. Por unha banda, a Asociación Galega de Afectados por Produtos Financieros, unha entidade creada para o asesoramento xurídico e defensa dos afectados polas preferentes e outros produtos bancarios tóxicos. Pola outra banda, a DUCAP, ou Asociación de Usuarios de Caixas de Aforros e Banca, estando esta formada por cidadáns convencidos de que as caixas de aforro estaban sendo privatizadas ao mesmo tempo que perdían a función social para que foron deseñadas. A COUGA segue traballando no oído bancario, pero estendeu a súa actividade aos outros sectores que acumulan a maior parte das queixas e reclamacións de consumidores e usuarios, é dicir, os sectores das telecomunicacións, as aseguradoras e as empresas enerxéticas.
A COUGA nace cun marcado carácter galego e cun forte espírito de cidadanía, pois só comprendendo os dereitos dos consumidores como inalienables dos dereitos civís, é posible reverter a situación de oligopolio e da ausencia de libre concorrencia que afecta aos sectores máis conflictivos. A COUGA, como parte das súas accións, está a promover unha demanda colectiva contra a banca, co fin de defender os dereitos dos afectados polos préstamos hipotecarios que incluían a chamada cláusula Chan. Para levar a bo porto esta iniciativa, a COUGA conta con máis dunha dúcia de despachos de abogados colaboradores repartidos por toda Galicia. Para contarnos máis sobre os nosos dereitos como consumidores e usuarios, temos hoxe connosco a Manuel Pérez Arias, presidente de a COUGA. Boas tardes, Manuel.
Ola, boas tardes.
Que tal?
Encantado de estar aquí con vos.
E nos máis todavía. Para comezar, como se decide a creación de a COUGA?
Bueno, a COUGA non é exactamente que o decidiera alguén en concreto, sino que é fruito dunha necesidade, non? Viñamos de dúas asociacións, unha era Agaprofi, como ben dixeche, dese a outra a DUCAP. Se ven en Agaprofi éramos afectados por las preferentes, en Aducap pois eran ou estaban composta por afectados por hipotecas Compartíamos de algún xeito os mesmos fins, as mesmas inquedanzas pola defensa dos nosos dereitos, e o paso lógico era precisamente pois fusionar esas dúas asociacións nunha outra asociación nova, non? Pero cando fixemos a xundanza, as asambleas a asamblea constituinte, nos decatamos de que a nova asociación non podía ser unha asociación que estuvera enfocada, como as dúas anteriores, exclusivamente a problemática da banca, sino que estábamos realmente os mesmos afectados pola banca, pois estábamos afectados pois por eléctricas, por todos os axentes que teñen que ver con consumo, non? Entonces, aquela experiencia anterior de preferentes e de hipotecas serviunos de base de alicerce para constituir esta asociación que agora acouga.
E non había ningunha asociación en Galicia entón adicada á defensa dos consumidores e usuarios hasta ese momento?
Sí, evidentemente aínda hai asociacións que levan moitísimos máis anos exercendo a súa actividade no país. Pero nos, a Couga ten unha particularidade que o distingue do resto das asociacións que hai neste momento no país. E é que estamos constituídos en a Couga por afectados. É dicir, non é unha illa que anotarse. Os que estamos en este momento, os socios e asociados que hai en este momento en a Couga, son afectados. Xa sea por as cláusulas chan, xa sea polos distintas circunstancias que rodean ou que nos rodean como consumidores. Como afectados, no seu momento, non tiñamos, digamos, as solucións, ou non estábamos de acordo que as solucións que se nos plantexaban desde algunhas asociacións que xa había, e incluso en outras que estaban no tema das preferentes absolutamente, ou no tema das hipotecas absolutamente desaparecidas.
Uh-huh. Enseguida poderemos estendernos un pouco no tema da demanda colectiva, pero primeiro podíamos comentar que outros servizos ofrece a Couga as súas socias e socios.
Bueno, somos unha asociación de consumidores tal cual. É dicir, o que estamos ofrecendo non só aos asociados, sino a calquera consumidor ou usuario galego é información e asesoramento gratuito. A Couga o que é a ferramenta, ou intenta ser a ferramenta a disposición dos afectados para lograr posicións cando hai que acudir a vías e poñerse, digamos, un pouco máis serio, non?
Canta xente forma parte agora mesmo da asociación, aproximadamente, Manuel?
En este momento estamos cerca de mil asociados. A día de hoxe andábamos por riba dos 900. Non teño os datos de se hubo algunha alta hoxe, pero sí que estamos registrando prácticamente unha goteira de xente que aínda a última hora pois está aderindo á demanda colectiva. Precisamente a única condición que ponga a Couga para aderirse á demanda colectiva é darse de alta como asociado.
Entón, pensas que está aumentando a concienciación, digamos, da necesidade de defender os nosos dereitos?
Eu creo que o que está aumentando é a necesidade, non sí, tanto a concienciación. A concienciación creo que ven despois, en canto, bueno, pues, te das conta de que pola vía xudicial sí que se obteñen resultados, xa se obtuveron resultados no seu momento cas preferentes, e creo que é unha vía que bueno, a Couga que a demanda colectiva pon economicamente a disposición de calquera.
Inda que o lembremos despois, Manuel, por que non nos dis que formas hai para contactar con vos? Así, pois, poder vos coñecer mellor ou utilizar os servizos que tan amablemente prestades, é necesario.
Bueno, temos socios directamente,
sí,
xa, nosa audiencia.
Nos, evidentemente, o que lle decimos a calquera afectado e non afectado é que se asocie. Entre outras cousas, porque económicamente é bastante factible. É dicir, o custo de darse de alta como asociado son 120 euros ao ano, son repartidos en cuotas mensuales de 10 euros, Isto está pensado para que nadie por cuestión económica se poida quedar fora de poder reclamar judicialmente ou de ter acceso a un asesoramento e información de calidade, non? Tamén quero recalcar que temos unha outra posibilidade para aquela xente pois, que son pensionistas, que están en paro ou que están cobrando unha risga para eles 10 euros ao mes, o mellor lle significa poder ou non poder comer un día, en que haya posibilidade de darse de alta. Evidentemente ten que acreditar a súa situación económica ca suspensión da cuota. É dicir, nos queremos ser a ferramenta para poder solucionar eses problemas que temos. E volvendo aos posibilidades de contacto, hai un teléfono que é o 981-113-402, 981-113-402. Temos a nosa páxina web www.acouga.net. Si entrades nesa páxina web tamén tedes un apartado donde poder contactar con nós. Hai evidentemente o correo electrónico acouga@acouga.net, acouga@acouga.net, e unha páxina que temos no Facebook, pero esta páxina utilizamos máis para difundir información que non a xeito de asesoramento. O asesoramento desde a Couga sempre procuramos que sexa personal e personalizado, e así, e por eso precisamente temos 14 despachos colaboradores, para que se poda digamos desplazar en cercanía e ter o asesoramento que corresponde.
Moitas posibilidades, por tanto, non hai excusa para non contactar con vos. E graciñas por repetir o enderezo e o número de teléfono. Antes de entrar máis en profundidade en materia, imos facer unha pausa musical, das nosas. Seguimos lembrando este traballo, o primeiro traballo de Luarna Lubre, de aniversario nestes días. Agora mesmo escoitamos o tema titulado Gaivota.
Thank you.
seguimos aquí a falar nesta interesantísima conversa con Manuel Pérez Arias, presidente de Acouga. Antes de falar xa máis polo miúdo da demanda colectiva contra a banca, explícalle, por favor, Manuel, a nosa querida audiencia recendeira, que é exactamente isto da cláusula Chan.
Bueno, a ver, a cláusula Chan é unha cláusula que nos fixeron firmar cando contratamos as hipotecas, donde o banco se blindaba ante a posible baixada dos xuros. De feito de que si o Euribor estaba por debaixo de determinado número que corresponde a cada un dos contratos e a cada cláusula, pois o banco non baixaba proporcionalmente ese porcentaxe de cartos e seguía cobrando os cartos que estipulaba, os cartos de intereses que estipulaba a cláusula de Chan.
Na Unión Europea, como foi esta cláusula? Foi moi común? Como foi?
Non, de certo que é unha cousa un pouco chamativa, porque en Europa solo hubo España e catro máis: Bélgica, Francia, Italia e Portugal. En Bélxica a normativa obliga a que as hipotecas con cláusula de Chan teñan tamén un techo máximo que limite as posibles subidas dos tipos de interés. En Portugal estas disposicións non poden aparecer directamente no contrato hipotecario, sino que aparecen por separado. Entón, os clientes poden eludilas si así o quixeran. En Italia, as cláusulas de Chan poden considerarse inválidas se o consumidor non é capaz de comprendelas, algo que alguén me diga se comprende algún contrato de hipoteca, ¿no? Benvido a esta santa terra. E Francia é o único país sin unha regulación específica sobre o seu funcionamento, un baleiro legal que se explica, entre outras cousas, polas casísima aplicación que estas cláusulas Chan, xa que a maioría das hipotecas que se firman no mercado galo son de tipo fixo.
E aquí, volvendo ao noso país, a xurisprudencia a considera abusiva.
Sí, a ver, está xa considerada abusiva e ademais digamos que xa hai a sentencia da anulación, non? A famosa sentencia. Pero non é solo abusiva a cláusula Chan, non? Cando é abusiva unha cláusula? Bueno, para resolver esta cuestión quizás sea necesario remitirse ao Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias. Concretamente, se nos centramos no capítulo 2 do título 2 do libro 2 que di cláusulas abusivas, me vades a permitir que lea textualmente, se consideran cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones non negociadas individualmente e todas aquellas prácticas non consentidas expresamente que causen el perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. También se pueden considerar una cláusula abusiva cuando se haya negociado individualmente una parte de los elementos incluidos y no todos. Corresponde al empresario el deber de demostrar que esta cláusula fue negociada con el contratante. En todo caso, son abusivas las siguientes cláusulas. Es dentro do mismo artigo. Las que reserven al empresario un plazo excesivamente largo o insuficientemente determinado para aceptar o rechazar una oferta contractual o satisfacer la prestación debida. 2. Las que prevén la prórroga automática de un contrato de duración determinada si el consumidor y usuario no se manifiesta en contra, fijando una fecha límite que no permita de manera efectiva al consumidor y usuario manifestar su voluntad de no prorrogarlo. 3. Las que reserven a favor del empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato, salvo, en este último caso, que concurran motivos válidos especificados en el contrato. 4. Las cláusulas que autoricen al empresario contrario a resolver anticipadamente un contrato de duración determinada si al consumidor y usuario no se le reconoce la misma facultad, o las que le faculten a resolver los contratos de duración indefinida en un plazo desproporcionalmente breve o sin previa notificación con antelación razonable. 5. Las cláusulas que determinen la vinculación incondicionada del consumidor y usuario al contrato aun cuando el empresario no hubiera cumplido con sus obligaciones. 6. Las cláusulas que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones. 7. Las cláusulas que supongan la supeditación a una condición cuya realización dependa únicamente de la voluntad del empresario para el cumplimiento de las prestaciones, cuando al consumidor y usuario se le haya exigido un compromiso firme. 8. Las cláusulas que supongan la consignación de fechas de entrega meramente indicativas condicionadas a la voluntad del empresario. 9. Las cláusulas que determinen la exclusión o limitación de la obligación del empresario de respetar los acuerdos o compromisos adquiridos por sus mandatarios o representantes o supeditar sus compromisos al cumplimiento de determinadas formalidades. 10. Las cláusulas que prevén la estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio o las que otorguen al empresario la facultad de aumentar el precio final sobre el convenido, sin que en ambos casos existan razones objetivas y sin reconocer al consumidor y usuario el derecho a resolver el contrato si el precio final resulta muy superior al inicialmente estipulado. 11. Las cláusulas que supongan la concesión al empresario del derecho a determinar si el bien o servicio se ajusta a lo estipulado en el contrato. Bien, básicamente y resumiendo toda esta especie de sopa de letras que o lenguaje xurídico, considerase abusiva cando ou ben non se lle explica ao tomador do contrato exactamente as consecuencias da cláusula, ou ben cando hai, digamos, solo unha parte se beneficia da cláusula.
Na desproporción.
Exactamente.
Bueno, e indo ao práctico, que vías temos nós como os consumidores para restituir os nosos dereitos?
Bueno, a ver, días temos depende evidentemente un pouco do contrato, pero sempre estamos a tempo de reclamar. Se nos referimos ás cláusulas de chan, sobre todo para afectados de a banca, en este momento a demanda colectiva de Acouga está prácticamente nos últimos coletazos. Poden quedar unha semana, 15 días ao sumo para poderse adherir ainda a demanda colectiva. Neste momento estamos no proceso de revisión de toda a documentación entregada para facer precisamente entrega no xulgado da mesma.
Moi ben. E que fórmulas existen actualmente para calcular a devolución que hai que facerlle aos afectados?
Ben, a ver, se entrades calquera de vos en internet e clicades canto me corresponde que me devolvan pola cláusula chan, bueno, pois atoparedes un feixe de ferramentas informáticas onde poder entrar, poñer os datos e calcular ese importe. Estas ferramentas non son en absoluto fiables, ni siquiera a feitos de orientación. En Acouga tentamos desenrolar a nosa propia ferramenta para poñela na nosa páxina web, pero os parámetros para o cálculo da mesma son tantos e tan complexos que resultaba absolutamente imposible. Nos fixemos un test con varias ferramentas informáticas deste tipo e nos atopamos con horquillas, con un caso real, solucionado no xulgado, con unha devolución de 18.000 euros, e nos atopamos con unha horquilla, con unha diferencia de unha ferramenta a outra de hasta 7.000 euros, que non é ninguna tontería.
E que opinión persoal tes ti con estas solucións extraxudiciais que ás veces se ofertan? bueno, de negociación, entre comillas, arbitraje.
Acouga se posiciona clara e rotundamente en contra da solución extraxudicial. E se posiciona así por varios motivos. Para acudir a unha negociación deste tipo, o primeiro que tens que coñecer é canto che corresponde que che devolvan, para saber se a oferta que se fai a entidade bancaria se corresponde co que necesitas recuperar. Como xa dixen antes, os parámetros para o cálculo da cláusula chance son tan complexos que o que precisamos é contratar a un profesional que nos faga ese estudio. Ese estudio ronda os 100, 150 euros. En Acouga, aquí fago un pequeno paréntesis, temos un acordo con DDC Consultores para facerlle o estudio aos seus asociados por 60 euros. Pero para facer este estudio necesitamos ir ao banco e pedir o historial da hipoteca. Non o historial da conta corrente, senón o historial da hipoteca, e con eses datos ir ao profesional para que faga o estudio. Unha vez que temos eso, que sabemos que temos nas mans cal é a cantidad que necesitamos recuperar, o seguinte paso, que, bueno, nos evidentemente que pensamos que a idade da inocencia xa está superada, e que se nos enganaron unha vez, perfectamente nos poden enganar dúas veces, tres veces ou catro veces, o que recomendamos é que se acuda co asesoramento de un abogado. Para saber si o que nos poñen para firmar pois se corresponde ou non se corresponde co noso dereito. Aínda no caso de que o que nos vai a ofrecer a entidade bancaria se corresponda co estudio que nos temos nas mans, os afectados do noso pecunio, dos cartos que vamos a recuperar, temos que descontar os cartos do estudio máis o que nos cobre o abogado. Por contra, pola vía xudicial, normalmente se están interponendo as demandas en costas, se está gañando xuicio en costas, co cual non vamos a ter que pagarlle ningún carto ao abogado. Ou vai a ser o propio perito xudicial, unha vez que haxa sentencia, o que faga o estudio e o que determine a cantidade que nos teñen que devolver. E ademais, as sentencias están contemplando os intereses legais correspondentes, porque a sentencia de Bruxelas deixa nítidamente claro que a anulación non é só a anulación da cláusula no contrato, sino que o tomador ten que quedar nas mesmas condicións como se aquela non hubera existido, co cual os xulgados sí que están aplicando ese interés legal de demora, en este momento está nun 3%. Co cual, é máis aínda, perdonade que me extenda, as novas que temos de distintas ofertas que están facendo as entidades bancarias pola vía extraxudicial, están falando de un 90% ou de un 80% da cantidade que lle correspondería ao asociado. De ningún xeito contemplan ningún tipo de interés. É dicir, a solución extraxudicial para nós é absolutamente contraproducente para os afectados.
Está claro. Bueno, Manuel, para recuperar un pouquinho destes folgos desta parrafada tan instructiva, imos facer agora a segunda pausa musical, que é unha sorpresa para nós, porque ven esa segunda pausa é unha recomendación musical que nos suxeriu moi adecuadamente o noso convidado, e o que vou convidar, vale a redundancia, a que a presente comigo. Como se chama este grupo, Manuel?
Bueno, este é un grupo brasileiro que a min me ten absolutamente abducido. É unha mestura entre 30 Seconds to Mars e Muse. Ten incluso algunhas nalgúnas cancións pois reminiscencias aos Pink Floyd, E de verdad que vos lo recomendo, pero muy, 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 muy encarecidamente. A canción chamase e ven moi a caída para nós, para o que é a Couga, sobrevivir e acreditar.
Oxe, detémonos no recuncho na sección de literatura. Temos outro lado do fío telefónico a Tucho Calvo. Tucho, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Que nos contas hoxe?
Pois ben, eu penso que obrigado, dadas estas datas e a conmemoración das letras dedicadas a Carlos Casares, comezar recomendando un libro del. Eu faría, non porque me parezo o mellor, nin desde logo non é o peor, a min é un libro que me gusta moito, a súa última novela póstuma, Os mortos daquel verán, penso que é unha novela que vale a pena ler, e bueno, saíron tamén estos días varias biografías e traballos ao redor del para quen estea máis interesado na súa vida. Hai tamén unha novela interesante na que un pouco se reflicte a vida da zona da Limia cando Casares era mozo e neno, que escribiu Antón Ribeiro Coello, A ferida do vento, no que fai, como é obvio, tamén unha pequena homenaxe xa desde o título, A vento ferido, de Casares. Si deixamos un pouco a marxe o Día das Letras Galegas, ven de sair Blues para Moraima, de Miguel Anxo Fernández, que foi Premio Blanco Amor o ano pasado. É un thriller e está na liña do que escribe Miguel Anxo, sempre pois moi cinematográfico, moi áxil, moi divertido. Desde outro punto de vista, Terra é un libro que se subtitula Ciencia, aventuras e sorpresas dunha viaxe arredor do mundo, de Xurxo Mariño, que este é un home, é un, vamos, é doutor en ciencias biolóxicas, está especializado en neurofisioloxía, e, bueno, deu unha volta ao mundo e foi extraendo curiosidades que aparecen neste libro que o fan moi ameno. E non sei, podíamos falar de máis novidades destos días como...
Pero
como...
non temos tempo, Tucho,
hoxe bueno,
non temos
pois, tempo. Pois aí queda por hoxe.
Anotamos que os saibas todos os títulos que nos comentaches.
Moi ben.
Así pois. Que hoxe botase o noso tempo en riba, Tucho, así que falamos nunha próxima ocasión.
De acordo.
E xa tenemos nova desas outras publicacións.
Cando que irades, un
moitas grazas.
Ata
logo.
Retomamos a nosa conversa, interesante conversa con Manuel Pérez Arias, presidente da Couga, e xa nos últimos minutos que nos quedan para rematar, contanos, ata cando nos podemos apuntar á demanda colectiva?
Bueno, como dixen antes, estamos ahora mismo na revisión de documentación para entregar no xulgado. Nesta semana, como moi tarde a semana seguinte, os que esteades interesados en adherirvos á demanda colectiva, por favor, contactade con nós, porque necesitades non só darvos de alta como asociados, sino tamén facer o correspondente poder para que vos represente o abogado no xuicio e a aportación de documentación que se vos requerirá desde a Couga. Tamén quero decir unha cousa, a demanda colectiva non ten ningún custo para o asociado máis que as cuotas de darse de alta, é dicir, é a asociación a que corre con todos os gastos que poda de vengar a demanda, é dicir, por 10 euros ao mes, de verdad, non vos quedede sin reclamar nin facer prevalecer os vosos dereitos.
Ademais, bueno, para parados e para pensionistas, ou para xente que cobra o Risga, non?
Sí,
como nos comentaxe antes.
Sí, si tedes ou estades cobrando a Risga, sodes pensionistas ou simplemente estades no paro, esa cuota de 10 euros ao mes non supón ningún tipo de problema. Nos temos habilitado a suspensión de cuotas para os socios que por razóns económicas non poidan pagar a cuota.
Pois moitas gracias, Manuel, nos temos que terminar. Volverás outra vez porque nos quedan moitas cousas todavía que falar contigo.
A verdade é que foi unha gozada e por min e por a Couga, por min personalmente e por a Couga, agradecidos pola convida e encantados de volver. Seguro que hai máis ocasións.
Despedímonos xa agradecendo o noso convidado, como é habitual, de honra, Manuel Pérez Arias, presidente da Couga. Tamén estivo connosco Tucho Calvo, na sección de literatura.
E agradecendo a Semente e a Pedra Angular de Todo o noso comando e equipa de producción, formado por Javier Pereira, Antonio Brea, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis e co alento no micrófono, Marta López e Manu Castiñeira.
E Gema Millán.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. Ata o vindeiro martes, ás 7 da tarde, en directo nesta emisora Coac FM da Coruña, xa sabedes, recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.